Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Este luni 17 iunie, la microfon sunt Marin Turea și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Astăzi vom avea parte de o zi frumoasă, fără precipitații. Cerul va fi acoperit doar parțial de nori, mai mult în nord.
La Chișinău va fi soare și temperaturi de circa 28-30 de grade Celsius, ca de altfel pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Timp de 4 ani, din 2009 și până acum, donatorii externi au lansat în Republica Moldova 440 de proiecte de îmbunătățire a guvernării și infrastructurii, proiecte cu o valoare totală de 1.633 de milioane de euro. Cifra pare enormă și a fost calculată de Cancelarea de Stat cu suportul unor experți din Uniunea Europeană, care de altfel este și cel mai activ donator al Chișinăului. Îl vom întreba astăzi pe Ianoș Zacon, unul din experții europeni care a condus în ultimii ani la Chișinău un proiect de tip twinning, adică de îmbunătățirea experiențelor între autorități, în cazul dat autoritatea fiind Cancelarea de Stat, dacă știe Moldova să absoarbă aceste fonduri și, ce e mai important, poate să le pună la adăpost împotriva fraudelor.
În partea a doua emisiunii vă invităm să-l ascultați pe Iulian Ciocan, care în rubrica Realitatea cu amănuntul reflectează asupra buchii și spiritului tinereții. Tot atunci Dan Alexe, în jurnalul său de corespondent, ne va vorbi despre cum creșterea nivelului de violență din societățile occidentale capătă niște forme bizare, inclusiv în aspect legislativ, și în încheierea emisiunii dicționarul de sunete a lui Lucian Ștefănescu, în care ascultăm muzică din deșertul Sahara. Tina Riven se numește formația compusă din muzicieni din tribul Tuareg, stabiliți în regiunea de nord a statului Mali.
La început însă vă prezentăm știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Barack Obama și Vladimir Putin vor examina situația din Siria la summitul G8. Premierul bulgar contestat în stradă la doar 2 săptămâni de mandat. Premierul ceh demisionează din cauza unui scandal de corupție și spionite. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. În Irlanda de Nord începe astăzi summitul de 2 zile al principalilor țări industrializate G8, având pe agenda situația din Siria. Aceasta va fi examinată și la convorbirile bilaterale între președintele american Barack Obama și cel rus Vladimir Putin. Statele Unite au anunțat săptămâna trecută că sunt gata să înarmeze rebelii. Administrația Obama a spus că regimul președintelui Assad a folosit arme chimice în conflictul de peste 2 ani, soldat cu cel puțin 93.000 de morți. Vladimir Putin a apărat la rândul său, duminică, politica propriei țări care furnizează arme regimului sirian. Mii de bulgari au participat duminică la proteste la Sofia și alte orașe, cerând demisia noului guvern condus de socialiști, care se află la putere de numai 2 săptămâni. Premierul Plamen Oreșarski a spus că această cerere este vădit iresponsabilă și destabilizatoare. Protestele au fost declanșate de decizia sa, trecută rapid prin Parlament, de a-l numi pe un controversat mogul de presă, Delian Peevski, în fruntea serviciilor de securitate. Fostul guvern de centru-dreapta al Bulgariei a demisionat în luna februarie din cauza amplelor proteste contra sărăciei și crimei organizate. Premierul de centru-dreapta al Cehiei, Petr Neceas, a anunțat că demisionează pe fundalul unui scandal de corupție și spionite în care este implicată șefa sa de cabinet. Săptămâna trecută, procurorii au pus-o sub acuzare pe Iana Nagiova pentru mituirea parlamentarelor și folosirea serviciului secret al armatei la spionarea unor persoane, între care soția premierului, de care acesta divorțează. Neceas, despre care presa a scris că s-ar afla într-o relație cu Nagiova, spune că nu a știut nimic despre spionarea soției, dar acuzațiile sunt atât de grave încât partenerii de coaliție au semnalat că nu-l mai pot sprijini la putere. Sindicatele din Turcia planifică pentru astăzi o grevă la scară națională pe fundalul protestelor antiguvernamentale continue. Medicii, inginerii și dentiștii nu vor merge astăzi la lucru în semn de protest față de alungarea demonstranților din parcul Gezi de la Istanbul, epicentrul demonstrațiilor de două săptămâni împotriva premierului Recep Tayyip Erdoğan. Duminică, în timp ce poliția alunga protestatarii, primul ministru a spus în fața mii de suporteri la o contramanifestație la Istanbul că cei care îi se opun în stradă ar fi manipulați de teroriști. Erdoğan a dezmințit că s-ar comporta ca un dictator. Și învingătorul alegerilor prezidențiale din Iran, Hassan Rouhani, a spus că scrutinul de vineri a fost o victorie a moderației asupra extremismului. Mii de iranieni au sărbătorit pe străzi sâmbătă după anunțarea victoriei lui Rouhani, un cleric moderat, fost negociator nuclear. El a obținut 50,7% din voturi, cu mult peste rivalii săi conservatori. Învingătorul a cerut puterilor occidentale să trateze Iranul cu respect. Acestea au salutat cu precauție rezultatul alegerilor prezidențiale iraniene.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, vorbim astăzi despre asistența de 1.633.000.000 de euro care a fost promisă Republicii Moldova, începând cu anul 2009, pentru 440 de proiecte de dezvoltare, un sfert dintre care urmând a fi finanțate de UE. Iar interlocutorul colegii noastre, Liliana Barbăroșie, la acest subiect a fost Janos Zakony, șef de echipă al unui proiect al Uniunii Europene de suport pentru Cancelarea de Stat, așa numitul proiect Twinning, adică de împărtășirea experienței între autorități. Discuția a pornit cu o întrebare firească. Cât de eficient își consumă Moldova banii donați?
Absorption capacities can be measured in different ways.
Capacitatea de absorbție este dificil de măsurat și pentru asta sunt mai mulți indicatori. Am să vă dau doar unul. În anul 2006, întreaga asistență pentru Republica Moldova din partea UE s-a cifrat la circa 26 de milioane de euro. Anul trecut, în 2012, această asistență s-a cifrat deja la 150 de milioane de euro. Este o mare deosebire între aceste două cifre și aceasta este un indicator foarte bun pentru a realiza care este capacitatea de obținere și de absorbție a acestor fonduri. Indicatorul este bun, dar nu suficient totuși. Trebuie probabil să ne întrebăm cât de eficient au fost utilizați banii și dacă în domeniile în care au fost folosiți s-a simțit o îmbunătățire. Și vreau să spun că această îmbunătățire trebuie să fie vizibilă și înțeleasă în primul rând de oamenii de pe stradă. Ei trebuie să fie cei care să resimtă îmbunătățirile reale. De exemplu, în domeniul achizițiilor publice, un domeniu în care planează un miros de corupție. Ei, oamenii trebuie să vadă că în acest domeniu există îmbunătățire. Sau, de exemplu, să se vadă că s-a îmbunătățit mult securitatea și calitatea alimentelor, astfel încât aceste produse alimentare moldovenești să fie exportate nu doar în Kirghizia și Rusia, care de altfel sunt destinații importante, dar și în noile piețe, adică piața UE. În toate domeniile unde au fost implementate aceste proiecte de tip twinning s-au resimțit aceste schimbări. Dacă mă întrebați însă cât de eficient au fost utilizați banii, eu personal aș putea spune că nu sunt total fericit. Asta nu înseamnă nici de cum că nu sunt rezultate bune obținute în cadrul acestor activități. Există rezultate și rezultate foarte bune. Un exemplu este Consiliul Concurenței. În iulie vom presta deja al 50-lea curs de limbă engleză pentru circa 25 de tineri specialiști din această instituție. Vorbim despre chestiuni profesionale specifice domeniului studiate în limba engleză. Deci, acești tineri și-au avansat cunoștințele profesionale, dar și cunoașterea limbii engleze concomitent. Gândiți-vă de asemenea la cei circa 50 de funcționari publici care au beneficiat de diferite cursuri, fie incipiente, fie intermediare sau avansate de engleză. Gândiți-vă la fel la cei 400 de funcționari publici care au fost implicați într-un fel sau altul în activitățile proiectelor twinning. Respectiv, această cunoaștere este vizibilă și ea undeva se sedimentează în creierile acestor funcționari și acest lucru va fi resimțit pe viitor. Rezultatele acestea, dar și multe altele care există, sunt de neoprit, ele au o continuitate. Dacă tot totuși mă întrebați dacă există o nevoie de a îmbunătăți capacitatea de absorpție a fondurilor externe la nivel de autorități, eu vă spun că da, există. Și proiectele Twinning viitoare vor fi axate, bănuiesc, în mare parte tocmai pe acest segment.
Totuși, mă uit la această cifră, 1.633.000.000 și mă gândesc că e enorm de mult. Și mă mai gândesc că poate au dreptate cetățenii care spun unde-s banii aceștia. Și de asta am să vă întreb, din punctul dumneavoastră de vedere, Moldova își cheltuiește banii ca un bun gospodar care le aranjează pe toate acolo unde trebuie sau ca unul care nu are cu ce își îmbrăca copiii la școală, dar își cumpără Mercedes? Sau Uniunea Europeană nu lasă să facă așa ceva?
No, it's not only the European Union that does not allow to Moldova to do such things. It is the international donor community.
Nu, nu o lasă și nu doar UE nu va permite acest lucru, ci întreaga comunitate a donatorilor, comunitate care foarte atent supraveghează rezultatele și modul de cheltuire a acestor fonduri oferite către Republica Moldova. Eu nu aș îndrăzni să admit că am putea vedea pe stradă un Mercedes care a fost cumpărat din acești bani. Bine, poate că s-ar putea, dar eu nu cred, pentru că există un audit foarte riguros, o monitorizare foarte riguroasă a modului de cheltuire a acestor fonduri, există o supraveghere și un sistem foarte bun de raportare, o transparență cu referire la modul de cheltuire a acestor bani. Mai mult decât atât, eu vreau să vă spun că comunitatea internațională insistă tot mai mult asupra rolului Parlamentului în acest proces de verificare, de monitorizare a modului de cheltuire a fondurilor externe, deci Parlamentul o să aibă și el un rol în acest sistem. Curtea de Conturi, de asemenea. Apropo, Curtea de Conturi din Republica Moldova la fel a beneficiat de un proiect Twinning și ea de asemenea va participa la auditul cu privire la modul de cheltuire a acestor fonduri din cadrul proiectelor de asistență externă, plus, desigur, organizațiile internaționale care au un ochi vigilent cu privire la evitarea corupției în activitățile legate de cheltuirea fondurilor respective. Poate și ar exista vreun caz aparte, eu n-aș putea pune mâna în foc, dar eu nu cred că acest lucru s-ar putea referi la o sumă foarte mare, dat fiind faptul că există această raportare foarte strictă. Și vreau să vă spun că transparența va crește și mai mult pe viitor. Ceea ce vede cetățeanul simplu, acesta, desigur, este un lucru aparte. Și noi de aceea am acordat o importanță foarte mare vizibilității acestor activități prin intermediul, de exemplu, al Cancelarei de Stat, prin organizare de seminare pentru diferiți beneficiari, de exemplu, pentru jurnaliști. Am făcut aceasta în 2012, vom face și în 2013, astfel încât să se arate foarte clar care sunt rezultatele pozitive. De exemplu, că există drumuri mai bune. Nu mă refer la drumurile care au anumite deficiențe, dar la drumurile care sunt reparate prin asistența noastră. Sau că există sisteme de aprovizionare cu apă potabilă, sisteme de canalizare, de irigare. Desigur că sunt și lucruri care nu sunt vizibile. Și acestea sunt noile legi care au fost elaborate prin contribuția noastră, dar nu sunt vizibile.
Through laws and other things which is not visible right at the moment.
Dumneavoastră personal, nu știu dacă pot să vă întreb asta, am să îndrăznesc totuși. Nu v-ați pus niciodată această întrebare, e și ce? Și ce folos? Mulți în Moldova au acest sentiment și ce folos că au fost instruiți în spiritul bunelor practici acești funcționari. Oricum, până la urmă, parcă procedează așa cum s-au obișnuit de când lumea.
Yeah, I very much understand this and I would ask also in your sitting in your chair.
Eu înțeleg de ce vă macină această întrebare, pentru că ea îi macină pe mai mulți oameni. Dar dacă dorim să trăim ca europenii, atunci trebuie să muncim și să gândim ca europenii. Trebuie să înțelegem că există nu doar drepturi, ci și obligațiuni. Trebuie să înțelegem importanța îndeplinirii angajamentelor asumate în diferite documente, acorduri, convenții. Deseori, pe lângă tonele de hârtie care există, este foarte importantă această înțelegere sau acord verbal care există între părți și este important să înțelegem că oamenii stau mai presus decât anumite proceduri și coordonatori. Trebuie să înțelegem de asemenea că fără niște campioni de idei, de rezultate, fără lideri, cu alte cuvinte, nu vor exista nici oameni care să-i urmeze pe acești lideri. Toate aceste spuse la un loc, plus multe alte lucruri, ar fi probabil un răspuns adecvat la întrebarea dumneavoastră. Ei și ce? Eu la fel pot să-mi pun această întrebare. Dar pentru mine ea înseamnă un imbolt spre un lucru mai bun, mai mult profesionalism, mai mult entuziasm, astfel ca pe viitor această întrebare să nu apară.
And then tomorrow will be less people ask, so what?
A fost Janos Zaconi, șef de echipă al unui proiect al Uniunii Europene de sprijin pentru Cancelaria de Stat, în dialog cu Liliana Barbaroșie. Este ora 7:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Marin Turea și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și revista presei, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Summitul G8, care începe astăzi în Irlanda de Nord, având pe agenda situația din Siria, președintele american Barack Obama și cel rus Vladimir Putin vor discuta chestiunea și separat. Rusia livrează arme regimului sirian, iar Statele Unite au anunțat săptămâna trecută că sunt gata să înarmeze rebelii la peste 2 ani de conflict, soldat cu cel puțin 93.000 de morți. Mii de bulgari au participat duminică la protestele de la Sofia și alte orașe, cerând demisia noului guvern condus de socialiști, care se află la putere de numai 2 săptămâni. Premierul de centru-dreapta al Cehiei, Petr Neceas, a anunțat că demisionează pe fundalul unui scandal de corupție și spionită în care este implicată șefa sa de cabinet. Sindicatele din Turcia planifică pentru astăzi o grevă la scară națională, în semn de protest față de alungarea demonstranților antiguvernamentali din parcul Gezi de la Istanbul, epicentrul protestelor de 2 săptămâni împotriva premierului Recep Tayyip Erdogan. Și învingătorul alegerilor prezidențiale din Iran, Hassan Rouhani, a spus că scrutinul de vineri a fost o victorie a moderației asupra extremismului.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Este ora 7 și aproape 17 minute. Să vedem ce scrie presa de astăzi. Adevărul publică un text pe mai multe pagini cu consilierii europeni care sfătuiesc programele de reformă din mai multe domenii, în special din domeniile considerate problematice pentru Republica Moldova. Din articol aflăm inclusiv cum întârzierea reformelor poate afecta bunăstarea cetățenilor, dar și de ce este nevoie pentru ca schimbarea să aibă loc. Istoricul Mihai Tașcă bate alarma în Adevărul, s-a închis Arhiva Națională. Potrivit autorului, lacătul la ușă încă nu a fost atârnat. Însă prin politica de descurajare a cercetării academice promovată de actuala conducere a Serviciului de Stat de Arhivă, prin noul director general domnul Ion Varta, arhiva practic s-a închis. Tot mai puțin cercetătorii trec pragul, deoarece la Arhiva Națională a Republicii Moldova nimic nu se permite. Nu poți xeroxa și nici scana, sunt date indicații în acest sens, nici să fotografiezi. Există un ordin special. Avize lipite la orice pas avertizează, strict interzis, exact ca la un obiectiv militar. De digitalizare nici nu s-a auzit, citat închis. Comersant.md scrie despre avantajele și dezavantajele celor doi potențiali vectori de integrare geopolitică, cel european și cel euroasiatic. Textul se intitulează Vectorul fericirii și este scris de doctorul în economie Elena Gorelova. Autoarea scrie: Republica Moldova s-a pomenit între două importante grupuri economice regionale, Uniunea Europeană, care se află într-o situație economică și socială dificilă, și Uniunea Vamală, care se extinde și pretinde la transformare într-o alianță economică matură. În aceste condiții, scrie Elena Gorelova, citesc din nou, apar îndoieli justificate referitoare la sensul continuării cursului european și crește interesul pentru integrarea euroasiatică. Citat închis.
Sfistă bilă politică în noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Multă lume a comentat pe un ton ironic jucăușa recentă modificare făcută de guvern în legea cu privire la tineret, și anume faptul că termenul tânăr și-a lărgit frontierele. Acum, după modificările suspomenite, tinerețea s-a extins până la 35 de ani, depășind limita anterioară de 30 de ani. În rețelele de socializare, cineva constata cu umor că acum vom avea parte de tinerețe fără bătrânețe. De fapt, dacă l-asculți pe ministrul tineretului Octavian Bodișteanu, motivația care a stat la baza hotărârii e foarte serioasă. Citez: mulți cetățeni, după terminarea studiilor de masterat, doctorat, după absolvirea facultăților de medicină, depășesc vârsta de 30 de ani și nu mai pot beneficia de anumite facilități sociale și economice acordate tinerilor. Am încheiat citatul. Așadar, e bine că guvernul a observat această lacună și a reparat-o. Putea să o remarce și mai devreme, dar mai bine târziu decât niciodată. Altminteri, noua lege nu ne va face mai tineri în mod automat. Și nici mai longevivi. Durata de viață în Republica Moldova lasă încă de dorit, mai ales în cazul bărbaților. Iată dacă am trăit și noi câte 80-90 de ani, ca pe alte meridiane, am fi pe semne tineri și la 45 de ani și atunci s-ar mai putea lărginiți el termenul de tânăr. Adevărul, din păcate, are o alură mai tristă. Moldovenii îmbătrânesc prematur, încep a îmbătrâni chiar tineri fiind. Întâlnesc mai mereu aici tineri îmbătrâniți de 30-40 de ani, crizonați, brăzdați de riduri, cu ochii încercănați și triști. De vină nu e doar realitatea searbădă social-economică, e și modul nostru de viață. Fumatul, băutul fără măsură, lipsa sportului, stresul endemic, alimentarea fără discernământ. Dincolo de toate acestea, avem, iată, o lege modificată, care ne extinde tinerețea pe hârtie. Motivația ei social-economică e clară. Și poate peste o vreme vom dori cu toții să fim mai tineri și în viața reală.
Creșterea nivelului de violență din societățile occidentale capătă niște forme bizare, inclusiv în aspect legislativ. Despre aceasta este jurnalul de corespondent venit astăzi de la Bruxelles și semnat Dan Alexe.
Guvernul belgian a decis zilele trecute că actele de răzbunare în mediul profesional trebuie să fie considerate accidente de muncă. Altfel zis, dacă ești funcționar la o bancă și clientul căruia i-ai refuzat un credit scoate un topor, atunci e un accident de muncă. Ești director de bancă și dimineața când vii să deschizi, te așteaptă un grup de mascați care îți sparg falangele degetelor cu o bară de fier ca să le spui codurile pușculiței, e un accident de muncă. Ai dat afară un subordonat care a doua zi se întoarce cu o pușcă din aia cu țeavă tăiată cu fierăstrăul, accident de muncă. Practic, orice violență în cadrul muncii efectuate între orele de birou devine accident de muncă. Până acum, doar polițiștii în patrulă și militarii din Afganistan beneficiau de o asemenea categorisire. O dovadă că munca e primejdioasă, ar spune unii. În realitate, deși guvernul belgian s-ar păzi să spună asta, e un semn suplimentar al creșterii violenței asociate cu munca sau cu absența ei. Toate țările Europei cunosc cazuri de asemenea violență, cazuri de răzbunare sau gesturi disperate ale unor oameni aruncați într-o transă a violenței de șocul pierderii locului de muncă sau al neplății salariilor sau al pierderii unui credit ipotecar, pierderea casei, a valorii de sine sau fișarea în fișierul național al răuplatnicilor. Oameni care vin înapoi să se răzbune, atunci foștilor colegi trebuie să beneficieze de regimul accidentelor de muncă. La fel mai intervine aici și violența răzbunătoare generată de hărțuiala la locul de muncă. Odată cu generalizarea șomajului care a atins cote fără precedent de la al doilea război încoace, se generalizează și fenomenul hărțuielii la muncă, sadismul inerent ierarhiilor funcționărești, slobozindu-se în condițiile în care posturile se răresc și fiecăruia îi se spune că nimeni nu e de neînlocuit. Până acum, asigurările tratau asemenea incidente ca pe conflicte personale. Violența generată de hărțuiala de la muncă nu e însă datorată unui conflict personal, ci unuia profesional. Munca, fie și în birouri, devine factor de risc. Colegul tău de birou sau de atelier, un inamic de a cărui potențială violență, asigurările și legea trebuie să te protejeze. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Iar acum, dicționarul de sunete realizat de Lucian Ștefănescu.
T-
Tinerii veni sunt asociați deseori cu o singură imagine, scrie cronicarul muzical Francis Dordor, aceea a rebelilor toareci din Mali, șarjând cu un Kalashnikov într-o mână și cu o gitară Fender Stratocaster agățată pe spate. Povestea e reală, dar acești oameni ai deșertului, instruiți unii dintre ei la un moment dat în taberele militare ale fostului dictator libian Muammar Gaddafi și răniți în multe războaie, au pus de multă vreme armele jos, luând în schimb gitara și cântând despre viața lor, despre familiile lor nomade și despre deșert. Numele trupei este de altfel chiar pluralul cuvântului deșert, într-un dialect saharian numit tamashek, iar muzica și sensibilitatea lor au fost deseori asociate, poate și din cauza tristeții pe care o emană, cu bluzul american. Un gen muzical, să nu uităm însă, care își are rădăcinile în Africa, iar asta se aude foarte bine în ce cântă Tinariven. Piesa se numește Tenere Takinto Sam și apare pe albumul Tasili din 2011.
Thank you.
și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că emisiunea noastră se apropie de final. Astăzi, zi de luni, la Tiraspol începe admiterea la Universitatea Taras Șevcenco, unde s-au deschis mai multe specialități, dar s-au micșorat locurile cu finanțare din buget. Examenul de bacalaureat intră în ultima săptămână, rezultatele vor fi publicate pe 27 iunie, după care candidații vor avea 48 de ore pentru eventuale contestații și mai multe organizații neguvernamentale organizează o conferință de presă despre situația din raioanele de est ale Republicii Moldova.
Ne despărțim acum, dar vă amintim că de seara la ora 19, Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7, ediție serală, după care vă așteaptă și la 21 cu sinteza zilei.
Liliana Barbăruși și Marin Turea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi cât mai productivă. Aici Radio Euro.